eskuntza kontuekin lotuta, komentatzea, bueno, ba, planto egin ziotela errebalietako azterketei, eta, bueno, ba, honen inguruan itzeingo dugu jarraian, urrengo gonbidatuarekin izan, telefonan bestaldean dugu, bueno, ikasla bertzaletako kidea den Samuel Pasandin. Bueno, Samuel, ez dakite, igual, aktualitateak igual derrigortuta, baina eskuntza publikoko langileen greba, zeiritzi duzue greba honen inguruan?
Bueno, aurtengoa bada ez, eskuntzaren eremuan bigarren ikasturtean bigarren greba, eta guk kokatzen dugu, bueno, irakasle greba izaki uste dugu, bueno, ikasle abertzalea kantolakundetik, bueno, babesa eskaintzen diogula greba honi, kokatzen dugu gainera, pues, eskuntzaren koiuntura berezi batean, zeinetan, bueno, erreformak, murrizketak eta lanbaldintzak azkarrak idazten duten eskuntzaren egungo errealitatea, eta bai kokatu behar dugu premia handiz eta behar handiz greba hauek, ez? Eta bai, pues, kriston valorazio positiboa egiten dugula, pues, ikastetxeak utzik ikustearekin, ez? Zuka ipatu duzu, pues, jarraipen handia izaten ari duela, eta kriston garrantzia duela horrelako greba batek jarraipen izatea, eta benetan ikastetxetan, pues, desnormalizazio puntu hori ikustea, ez? Orduan, bai, kokatzen dugula beharren horretan, eta kokatzen dugula valorazio positiboa egiten dugula, azken finean.
Bueno, eta atzoko egunaren inguruan, atzo ja iragarri zenutelako, bueno, ba, planto behia zegoen atzoko gunean, eta, bueno, ba, informazio ezberdina dago, bueno, informazioa jaso dugu, Euskal Herrian orokorrean, bueno, ba, planto hori, bueno, ba, nabaritu zen, Araban bebai, eta Gasteizen gainera bebai, bueno, ez dakit, horren inguruan, zein da zuen balorazioa?
Bai, bueno, pues aspalditik egondako mamu hori, ez, errebalidena, azterketana, iritsi da ikasturta maiera, eta berarekin batera, ba, bueno, errebalidak edo azterketa hauek, ez. Eta bai, ez, iritsi zitzaigunetik, eta Lomcek ere planteatu zuenetik, bueno, ziklo bakoitzaren amaieran kanpo azterketa bat egongo zela, eta bar, bueno, ikasle mugimendutik bere alako katu ginen horren kontra ulertzen dugulako, un poco evaluazio sistemaren ertzau eta errebaliden eta kanpo azterketen ertzau badela Lomce reformaren bermatzaileetako bat, ez? Egia, pues, duel, bueno, hiru ikasturte daramagula pizko bat reforma honen aplikazioa pairatzen, baina evaluazio sistemarena dela, pues, ondoriorik ikusgarriena edo ankerrena esan daiteke, ez? Zer estaldeketa batzuk ere, pues, kurrikulum aldetik edo edukien aldetik egoma daude, baina bai ulertzen dugula evaluazio sistemaren baitako aldaketa hau dela un poco bortitzena, ez? Orduan, bueno, bai aipatu duzun bezala planto deia egin dugula, ez? Euskal Herriko ikastetxe guzti hoietan, aspaldi hasi ziren errebalidak Nafarroan, eta, bueno, ba, Araban edo Euskal Autonomia Erkidegoan aste honetan hasi dira, eta atzo izan zen pizka bat, episodio berezi bat, pues, hainbat ikastetxetan ere, kanpo azterketa hori egitera behartuak izan zirelako ikasleak, ez? Eta bai pizka bat, Arabako kasuan eta Gasteizko kasuan, ez? Ikusi zela, bas, Koldon eta Jesus Obrano edo Txusen, ba, bueno, azterketa horiek planteatzen zituztela, oso valorazio positibo egiten dugu, ze, bueno, planto borroka horiek piztu izan zirelako, eta, bueno, zuek jaso duzuen bezala, ikasleak, bueno, ikastetxetatik atera zirelako, ikasleak ustu zirelako, orduan bai uste dugu planto hori burutu zela, eta oso valorazio positibo egiten dugu. Egia da ere, ez garela bakarrak, ez, planto dinamiketan gaudenak, ikasle mugimendua gomadago planto dinamiketan, baina, bueno, eskuntza plataformen topagun edo irakasle eta gurasoak ere gomado de hor planto lana egiten, ez? Eta haiekin elkarlanean ari gara, pues, Gasteizko kasuan adibidez, planto horiek burutzen, ez? Ikusten ari da, pues, gurasoek nola asamladak egiten hasi diren, ikastetxe atarietan kontzentrak egiten dituzten, eta bar, ez? Osea, aztelenean edo atzo hor ikusi izan, baina, bueno, azte osoan zehar ere aurre ikusten ditugu beste ikastetxe batzuetan, Amurrion zein Gasteizen bestelako azterketak egongo direla, edo, bueno, beste data batzuk ere ditugu, eta azterketa hori burutu edo inposatuko dutela, orduan ere ulertzen dugu plantoa azte osoan zehar luzatuko dela, edo, bueno, ikasturtea bukatura arte ere, ba, beste azterketa egun batzuk izango ditugula.
Bueno, komentatzeko bebai, Samuel, ez daipatzen zenuen irakasleena eta gurasoena, errebalidena, zehozer, ez dakit kontziente garen zelarria den, ba, olako puntu batera iristeko, eta ez da ohikoena bateratzeatzea ikasleak, irakasleak eta gurasoak kalera, eta hemen ikusten duguna da, bueno, ba, erabaki duzuela, hori ez, bueno, ba, bat egitea eta indarrak baten jartzea.
Bai, nik uste dut gainera lomzeren kontrako ez dakit, posizioa oso zabala dela, ez? Benetan burua ongi daukan edo nork egongo da lomzeren kontra, ez? Benetan ankerkeri oso handia delako, baina errebalidak nire ustez ere oso oso ikusgarriak dira, oso azterketa arrotza da, mai gainean jartzen duten, orduan uste dut, badela esan genezake metafora hori erabilita, errebalida badela, da azterketa badela, lomzeren izebergaren punta, ez? Osea, beste aldaketa asko handiagoak ere badaude, baina ez dira ikusgarriak. Orduan ikustu dut, errebalidan izaera hain arrotzak ere, un poco premiak piztu dituela, edo benetan ekarri duela irakasleak, gurasoak eta ikasleak elkarrekin antolatzera, ez? Gero uste dut, plantoa edonork ezin duela edonola egin, orduan bai uste dugu ikasgela barrutik ikasleak planto bat eta paper bat daukala, gurasoak bere eremutik beste bat eta irakasleak bere eremutik beste bat, ez? Orduan bai nik ulertzen dut horrela, ez? Hain larria da egoera eta hain, ez? Arrotza eta hain inposatua azterketa eta lomzea bera, zen ekarri du nolabait beharrezko elkarlan bat, ez? Edo ekarri du ala beharrez elkarrekin antolatzea.
Bueno, Samuel, atzoko egunean gainera planto honekin, tensumiso jarrera honekin, mezu argi bat Espainiako gobernuari, mezu argi bat inpostu nahi duten lomce honi bebai, baina mezu argi bat ere Eusko Jaurlaritzari.
Mezu argi bat prekatu nori?
Bai, mezu zuzen bat Espainiako gobernuari alde batetik bai eta lomceri, baina mezu argi bat ere Eusko Jaurlaritzari eta hezkuntza sailari, zehazki.
Noski, bai. Bai, ulertzen dugu, pues bueno, Madrilen edo ez, Peperen gobernuak sukaldatu egiten duen edo sortzen duen reforma bat dela lomce, eta, bueno, pues, Bert eta Méndez de Vigoren buelta horretan sortu egin dela, baina ulertzen dugu, pues, Eusko Jaurlaritzak baduela paper garrantzitsu bat kontu honetan, eta ikusi dugu Cristina Uriarteren gobernuak, pues, lomce bera aplikatu duela, Heziberriren izenpean izan bada ere, aplikatu duela Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxetan, ez? Orduan, bai, mezu argi bat zuk esan duzun bezala Eusko Jaurlaritzari, ez? Eta horren igual isla nagusiena da, pues, datorren ostegunean, ez? Legebiltzarrean hezkuntza plataformen topaguneak eta ikasle bertzaleak antolakundeak elkarlanean burutuko dugun ekimen hori pizkatu lortzen dugu legebiltzarrak ere, bueno, paper garrantzitsua jokatzen duela honetan, momentuz Cristina Uriarte aplikatzen jarraitzen duela reforma hau, eta ulertzen dugu hezkuntza komunitateak aldarri oso argiak dituela eta oso garrantzitsuak, eta kontua da egoera larria da, baina jendeak nire ustez oraindik ez dauka, ez da jabetu egoeraz, eta ulertzen dugu hemen, ez, Ego Euskal Herrian behintzat, egon badagoela hezkuntza komunitate bat, benetan jabetu dela dena egoeraz, jabetu dena benetan premia hauek aldatu behar direla, badudela behar batzuk hezkuntzan, eta gainera inposaketa hauek, ez, inposaketa hauei aurre egin bazaiola badakiena, ez, komunitate honek. Orduan bai hezkuntza plataformen topagunetik eta ikasle abertzaleak antolakundetik ulertzen dugu paper garrantzitsu bat jokatzen dutela legebiltzarrean, ez, alderdi politikoek, eta ostegunean hain zuzenki, errebalidaren kontrako nolabaiteko legez kanpoko proposamen bat eztabaidatuko da. Eta, bueno, uste dugu, hezkuntza komunitaren aldarria legebiltzarreko batetara eraban behar dugula, ez? Orduan bai, uste dugu, gobernuak paper oso garrantzitsua jokatzen duela, eta alderdi politikoak gure aldarriak, hezkuntza komunitaren aldarriak ere entzun behar ditu ustela, ez?
Bueno, hori ostegunean, ez dakit, azte honetan ere zer dagoen plantoren kontuarekin, ze informazio daukazuen, Samuel, bakigu informazio asko askotan eskutatzen dutela, beste atxo Mendebaldeako ikaslek uste zuten atxo ingustela azterketa, eta badirudi ostialean egin nahi dietela azterketa, ez dakit, ze informazio daukazuen zertan, arabari dago kionez?
Bai, bueno, dakiguna gazte izan ez, bueno, atzoko bi ikastetxetaz aparte, pues hori, zukagipetu bezala ez, ostialean Mendebaldean planteatzen dutela, Unamunon 17an, maiatzaren 17an, Zabalganan maiatzaren 22an, osea, baditugu igual, informazio asko eta asko dago, eta egia esan desinformazioarekin jolasten dutela azterketa burutzen dutenek ere ez. Osea, ulertzen, ikusi dugu egoera batzuk, zinetan, ikasleek ere ez dakiten, ez dakizan bat egunetara azterketa bat egin beharko dutela, ez? Eta desinformazio hori badan olabait, errebaliaren aurreko erantzun hori pixka bat lasaitzeko, ez? Baina, bueno, Arabako kasuan hori, Gasteizen baditugula ikastetxe pilo bat, eta Igaraldeko kasua da, pues, Igaraldan ikastetxe bakarren planteatzen dela errebalia, eta dela Amurrioko Zaragoben, ez? Maiatzaren 24an planteatzen dutela azterketa egita. Baina hori, Gasteizen aipatu bezala, pues, Olabiden, Zabalganan, Lakuan, Unamunon, Mendebaldean eta Armendi ikastolan planteatzen dutela azterketa. Bai, orduan egia da informazioa pizkanaka ateratzen ari dela, baina bai gure lana ere izaten ari da pizka bat posare sozialetatik eta WhatsAppetik mezuak zabaltzarena, zen ikastetxetan egingo duten, noiz alik eta informazio gehien ari gara saiatzen zabaltzen, ez? Baina egia da desinformazio oso handia dagoela eta egoera ere nahiko larria niretzat, ez? Osea, ni Iban Liman naiz laudi batzuk ikasle bat eta ez dakit etzi azterketa bat egin beharko dudala, benetan larria dela, ez? Orduan ari da jolasten pizka bat desinformazio horrekin.
Antzeko zoze gertatu zen atzo Samuel bukatzeko, ez da, okeres banago, Jesus Obreron, ez da, bueno, ez dutela espero, eta azkenan ez dakletain nahi zietela, bueno, apurtzat horre Trumpetan edo ibizia, ba, zozetakiz zuzendaritzatik, edo nola?
Bai, nik ustut, osea, alde batetik Jaurlaritzak ere Trumpetan ibiltzen da zentzurretan, azken momentuan iragartzen du non egin eta noiz egin, baina gero ere zuzendaritzak topatzen ditugu zuzendaritza batzuk errebalida gauzatzearen nolabait alde daudenak, ez? Eta txuzen atzo hori gertatu zen, ez? Sorpresa hartu genuen roi, bueno, ikasleak ez ekiten ezer, eta batan ez, azterketa egin behar duzuela, ez? Orduan bai reakzioa izan zen oso talkandia ere zuzendaritzarekin, sorpresa zarapatu zituztelako ikasleen erantzuna ere pues normala izan zen, ez? Plantora bidean, ez? Egitera begira, edo azterketa ez zutela egin nahi, zuzendaritzaren mehatxuka ibili zen, eta, bueno, hor zentzurretan, ikaslea bertaleok salatzen dugu zuzendaritza batzuek izaten ari diren jokaera, uste dugu ikastetxeak ikusita zegoera bizitzen ari garen izan beharko zirela pizkat kontzienteago eta ulertu plantoa dela benetan beharrezko zerbait, azterketa honi aurre egin behar diogula, bestela, eta hori da, ja igual sartzen naiz un poco reformaren testu inguruan, aurtengo azterketa izan dela un poco proba moduan ikastetxe guztietan egin ez dena, benetan izaera, errebalida izaera izan ez duena, baina aurreikuspenak dira datorren ikasturtean azterketa hori 100%ean jartzen dela martxan. Horrek esan nahi du benetan errebalida bilakatzen dela, hau da azterketa ez badu gainditzen, azterketa apurtzen badut, ez dut DBH-ko titulua eskuratzen, bai. Orduan hori ere oso larria da. Orduan bai kokatu behar dugula plantoa, benetan behar bezala, ez? Edo planto egiten dugu hartan edo datorren ikasturteko ondorioak oso bortitzak eta oso negatiboak izan daitezke. Orduan nik bai uste dut salatu behar dela zuzendaritza batzuen eta jende baten jokaera honen aurrean, ez? Ze premiazkoa da planto egitea honi.
Samuel pasan din, eskaz labertzareko kide, mi eskaz rukan gurean egotatik.